محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال حديث: سمع لي تكي ميت فصل دلان میتے غسل دیران کدوڑ ثواب سے کام تیری فضیلت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط کا درول ہے ثواب اثر زبردست ثواب اشکس، لیکن کا شرط درول ہے کہ میتے والا تیری نظر پہ کہیں پڑتا میل جسم پر کہیں اثرات ظاہر رہتا. دونوں قسم کے اثرات رہتے ہیں جیسے کہ کال سامنے لے نکے اثرات رہتا نیلامت جسم پر مرتب رہتا، یعنی بعض اثرات اس سے رہتا کہ نکے رہنا. اگر کون تو اس کی چیز مکرو چیز ناپسندیدہ چیز کان آپ تذکرہ کرچا پر نہ پلہ دے جب نکوں کے دوسرا پر ظاہر کرجو نہیں دوسرا پڑے تو تذکرہ کرجو نہیں. یہ شرط ہے جن فرمولا میں غفر اللہ لہ اربعین مرنا، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی. مغفرت ایک مرتبہ کافی ہے، لیکن 40 مرتبہ تھی مغفرت غسل جو کہ میں دے. عام طور پر ہزار ایم کی توجہ کم، لیکن معلوم دکان دے دے وقتاً فوقتاً میں تھے یہ غسل بھی سمے رہوں کا شریر ہوں کا سکھو کا کلو کا. اللہ جزائے خیر جو ہم سے مولانا اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملا اقبال صاحب شادی جو کم دے ہوتے ہمارے ساتھی ارے مستقل جو کہ حجت پر توجہ دے لے، یعنی نوجوان تیار کہہ لے وقتاً فوقتاً جو کہ ایک کیمپ لوتے تھے باقاعدہ میت ایک اہلا پر میت بلکہ ایک مانتا جو کہ میت کرو دے ایک طالب علم یعنی باقاعدہ نانو چاہے سکھوتے تھے بولتا نا پہلے نہیں سیکھ لا ہے تو کسی نانو سے طریقہ باقاعدہ سکھوتے کفنا تو طریقہ باقاعدہ سکھوتے ہوتے جی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً جو کہ سلسلہ جو ہوتے سے کام گاؤں کا کہیں کہہ رہے گئے لے تو سلسلہ جاری کرو. اللہ ہم سے متحدہ خیر ادا کرو پہ خبر اللہ تعالیٰ منور کرو بڑے کام بھلے بڑے کام کروں گے لے اس پر جنازہ کدے اہلا میں جو کہ نوزے طریقہ جو کہ سمجھے شروعات تھی کہہ لے، لیکن اتنا تو مستقل ایک سلسلہ تو ڈالو سکھلا میں جو کہ تو سلسلہ جاری رہو گے نا. ہاں وقتاً فوقتاً یادانی کو دے اپنے الگ نوزے کی شرائط بھی تو نہیں دیں جسے مسا کو دے نوزے کی شرط ہے کپڑے پاک رہوں تھاؤ پاک رہے نوزے کی شرائط بھی دے جنازہ کی شرائط بھی ہے کہ نوزے کے طریقہ سمجھے تو شرائط بھی نہیں. ہاں وقتاً فوقتاً یادانی کرو گا یہ تو عام طور پر مانتا کلتا بڑے کلتے رہتے مانتے اردہ اپنے زیادہ باہر ہوئے رہتے ہوتے چار مانتے نوزے نواز کرو دے ضرورت ہوتی کہ ضرورت سب جو کرتے طریقہ شروع کیا الحمد للہ یہ کامیابی رہی اتنا باہر کنجو رہنے سمے بھیتر رہتا سمے نواز کرتا جنازہ نواز فضیلت آگے یہ ایک ایک باب اتے ایک ایک حدیث سمجھے ہمیں دے دے رہیں گا جو کو نے غسل دے جی فضیلہ سان میری غزلہ کہ جے کو مانو غسل دیتا اللہ سب کو غسل دیتا میں دے ترین 40 مرتبہ اللہ تعالی نے مغفرت کر باقی سا جو کو دے چھے فضیلہ تو الگ چیز اتے انی یہ تو ہو باب جو کو دے چھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا کہ میں تے سنی غسل تیری فضیلت فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جے کوئی مانو جنازہ سن شریک رہتا جنازہ دا شریک رہتا حتی صلی اللہ علیہ کہتا سر جتا سر تے پر نماز کروں ہوتا جنازہ تے شرکت دون قسمہ جیے جے ایک دھرے دکن مستقل شریک رہوں چے جنازہ نماز داتا سر دوسرے دکن تو ہے دھرے دکن شریک رہوں چے جنازہ نماز ادا کرو جے અને તદ્ફીન ઝાલામક જતા અસર શરીક રહું છે ઝાલામક વસું છે અને એક રહેતા જનાઝા નવજે શરીક રહું છે અને જનાઝા નાવ ઝાલામ છે ખબર શરીક રહું છે તીન ટેકનાથી શિરકો ઝાલા છે તીનની વચ્ચે સ્વભાવ અલગ છે અલ્લાહ કે નબી સ્વરૂપમાં જે કોણ છે જનાઝા તો શરીક રહેતા જે કહેતા ઘર જનાઝા જ્યાં નવાઝ કરવું હતા ત્યાં નવાઝ કરવું અંગેની એમ જો તસ્કરા નથી તો આગે એ સબ એક સવાબ સાંગેલો ફલહુ કિરાત કે તો એક કિરાત સવાબ છે કિરાત એક પૈમાના અરબાત એક પૈમાના હતો અથવા સાહબા ખુદ ખેલાત ગયેલા કિરાત બોલા એક પૈમાના હતો એક કિરાત બોલા બજાહે દખલો દખલો તેમ કિરાત બોલા કાકા પૂછે દૂસરો દૂસરી ફજીલત બયાન કરું ઝાલામાં અને જે પણ જનાઝા થઈ શરીક રહેતા તદફીન જાતા સર દફન કરું વતા સર શરીર હતા ત્યાં ફરમાયેલો ફલહુ કિરાતાન ત્યાં દોન કિરાત એટલા સવાલ કરું ગયેલો અલ્લાહ નબીકડે કે મલ કિરાતાન કિરાત બલંગા દોન કિરાત બલંગ કેટલો સવાલ મળેલો ફરમાતા મિસ્તુલ જબલૈન અઝીમૈન દોન વળી વળી ગુડા ભરીનો એ તો ગુડો ફિઝિકલ વળો રહેતા લેકિન ગુડા તો વળે ધકલે કોણ રહેતા અલ્લાહ નબી સવાલ ફરમાયેલો કે દોન વળી વળી ગુડે બાદ ઉહદ પહાડથી તસ્કરા આવેલા ઉહદ પહાડ એને કહેતા ઝહેન આપતા જાપને બેસમચા સબો અને એટલા ખેરાત બોલા માનતા ખેલા છે ને દુનિયાથી અને આખરેથી જી આખરેથી જી દુનિયા તો સમજણ દ્વારા આસાન નહીં આખરે અઝીમ તરીન દુનિયા કાંઈ ચીજ જ નહીં એટલે ખેલા દોસ્તા સબો એટલે આમ દુનિયાની ચીજ આપતા આમ તે ભલી ચીજ ઓળી ધકડી જો રહેતા ગુડો બોલાં સાથમાં ખેલા હતા ભલી ઓળી ચીજ ગુડો મામલી મામલી ચીજા મુકાબલા ગુડો બોલામ દુનિયા બી એતબારો ઓળો ભાઈ તો ને ભલી ઓળી ચીજ ગુડો અથવા ગુડો વડલો બોલામ જો કોણ દેશે ચીજ બોલામ ભલે વડલો સ્વાબ અલ્લાહ નબી હે સાઉં ચાહતા કહેતા ભલે વડલો સ્વાબ મિલતા વરના એ ગુલાજી કોણ કા હકીકત છે આખરે જો કોને સ્વાબ મિલતો ગુલાજી કોણ કા હકીકત ને ગુડો ફાની અને હે સ્વાબ જો કોણ દાયમી અને બાકી જો કોણ દે તે જનાઝા નવાસ્તે સિર્ફ નવાજે તો શરીક રહેતા તરીન તેકા એક કિરાત અને જો કોણ જનાઝા નવાજ કરું કબ્રસ્તાન સર વસુન દફન જાતા તો શરીક રહેતા તેકા દોન કિરાત આપણો અખ્તિયાર માણસ કોશિશ કરું બસ બાકી હાજર અને જે કોઈ મજબૂરીઓ દુકાનો જરાતા એ અલગ ચીજ અને અને હંમેશા એક જ અમે દરેકન માનું રહું શકે ને જવાની તો મામલા અલગ હતા સિહાતી તો મામલા અલગ હતા બીમાર ઝાડમાં અલગ રહેતા એક જ તરીકા નહીં કોશિશ કરું છે જ્યાં જ્યાં અમે જે કોઈ તે સ્વભાવ હાજર કરું છું હોક સ્વભાવ બોલ ને બલકે મફરતે જે અસ્વભાવ જેટલે અમે જમા કરી શકતા જેટલા આપણે જે દરજા જમા કરતો તેટલી કોશિશ કરું છે ઇન્સાન કરું કાશે દૂસરી હદીશમાં હાજર તે અબુ હુરૈરા રજી અલ્લાહ તઆલા રાવી ઓટે તે છે ફરમાતા અલ્લાહ કે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મન ઇત્તબા જનાઝા તે મુસ્લિમ કોણ માણસ મુસ્લમ એક મુસલમાન છે જનાઝા સે શરીર હતા એ શરીર હતા ઈમાનન વાહતિસાબન દોન ચીજો સાંભળે ઈમાને શરીર અને ઈમાન અને એહતિસાબ કા એહતિસાબ સવાબાચી ઉમેદ આમકા એથી નહોકા અલ્લાહ રસૂલ સાંગલે બિલકુલ બરહક અને સવાબાચી ઉમેદ ધરો વકાન માહુ અને જનાઝા શરીર રહેલો કેટલા હત્તા વિસલ્લા અલૈહા વયુફ રકમ ઇન દફન્યા જેટલા નમાઝ કરું ગયેલી અને દફન કો કરું ગે તેની ફરમાતા કઈ નવ યરજો મિનલ આખિર મિનલ અજર વિ કિરાતૈન તો દોન કિરાત અજર ઘેનું વાપસ જતા કરે નમાઝ કો ગયેલો અને દફન જતા સર શરીક કો રહેલો તો એ તો ઘરે વાપસ જતા કિસી હતા હા હા વળી જબરદસ્ત પોટલી ઘણી હતા پوٹلی اب جگہ میں جگہوں دے صحیح نہ ادے خیلو خیلہ گھنجے دون وڑے وڑے گھوڑے سواب اچے خزانے گھنے تا خزانے آتا کلو قیرات ان مستو آت اور یہ قیرات بہت گھڑا چے برابر بہت گھڑو دلی مانتے کھلتا ادے چدوڑو گھڑو اچے ادے خیلو خوچا عربا سمیں چونکہ مخاطب عرب ہوتے صحابہ اکرام ہوتے त्यांच्या सामने एक दो पेज होतं कोणती चीज होती वहत पहाड होतो गुळो होतो आता सांता खैरात गेले मत अजीम आणि अजरे अजीम अल्लाह तला अदा करता आणि ओमन सल्ला अलैहा हत्ता सुम्मा रजा आणि नमाज करता आणि वापस होता तेव्हा फुरसत नाही या तर काय उजर असे नमाज केलो आणि तो वापस गेलो सुम्मा रजा कबल अन तुत्फन दफन जाऊ फुडे फइन्नहु यरजू बिकिरात त्यांनी तो ये किरात घेऊन वापस होतो ایک قرا ثواب ایک گڑو ثواب دنوں واپس ہوا کسی حدیث ہے تو میں عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ قالت نہینا عن اتباع الجنائز ہم کا ہے نا ابولیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ابولیا جنازہ سری اس سے منع کے لئے ابھی منع کروں گے کہ ابولیا جنازہ پڑھ رہے اس سے نہیں ہاں ولن یوزے مالے نا لیکن ہم کا سختی سے منع کر لیں اس نے اخاقت بدل لیں مطلب جیسے حرام نہیں بولوں طرح دے کے لیکن امت جو کون تھا حجے پر عمل سبلی امت ہے تو عمل حجے پر ہے کہ صرف عملے ہنسی ذرا میں کام انجام دوں سے تسلیم جاؤ نماز جاؤ جو کون تھے جنازہ سے غصے جاؤ املا کی ذمہ داری نہیں اللہ تعالیٰ ہم کا سموں کو ایمان کی سلامتی عطا کرو ایمان پر خاتمہ عطا کرو میلا مغل سوز منزل ہم سے سما سب آسان کرو اللہ تعالیٰ ہم پر سماؤں پر صحیح معنی پر اتباع سنت نقل و صحیح نقوی تعلق میں سکھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم کما تحب و ترضی و عدد ما تحب و ترضی رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین